Ir 12:05 minūtes, esiet sveicināti 20. martā, un par šajā dienā būtisko plašākā izklāstā jau tūdaļ runāsim raidījumā pusdiena studijā Dāce Pēkšēna. Kā panākt, lai mūsu nauda nenonāk Krievijas militārajā budžetā? Šāds vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītais kolektīvais iesniegums turpina ceļu Saeimā, un šodien deputāti secināja, ka vispirms ir jāvēršas pret importu no Krievijas un arī Baltkrievijas, bet par konkrētiem risinājumiem, kā tieši to panākt, vēl lems. Risinājums kopā ar nozaru ministrijām meklēs finanšu ministrija un komisijas sēdē Saeimā šodien sekoja līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kādi viedokļi?
Sveicināti, jā, 10 508 Latvijas pilsoņu kolektīvajā iesniegumā ir izteikta prasība pārtraukt maksāt Krievijas militārajā budžetā. Un šajā iniciatīvā ir rosināti vairāki pasākumi maksājumu uz Krieviju apjoma mazināšanai. Un viens no tiem noteikti augstu darījumu nodokli, un to komisijas sēdē ieskicēja kustības uzņēmēja mieram pārstāvis advokāts Jānis Taukačs. Paklausīsimies.
Esošiem maksājumiem uz ārzonu uzņēmumiem piemērot lielāku likmi, pēc iespējas lielāku, lai tā būtu aizliedzoša. Šajā gadījumā priekšlikums ir 90%, bet tie var būt arī deputāti nolemti citi procenti, lai atturētu uzņēmumus no maksājuma veikšanas Krievijas uzņēmumiem. Es redzu šo kā vienīgo mehānismu, ko mēs uzreiz nacionālā likumdošanā varam darīt. Protams, ka labāk būtu ierobežot preču kustību, bet tas nav Latvijas, bet gan Eiropas Savienības jautājums. Līdz ar to, jā, mēs tiešām vēlamies aizliedzošu nodokli maksājumiem uz Krievijas Federācijas uzņēmumiem.
Un šādu pieeju sankciju sarakstos neiekļautu preču aprites ierobežošanai atbalsta arī plašākā Latvijas uzņēmējas pārstāvošā organizācija Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamara. Un atbilstoši ekonomikas ministrijas sniegtajiem datiem pērn, salīdzinot ar vēl 2022. Gada sākumu, ir divkārt mazinājies to uzņēmumu skaits, kas eksportējuši uz Krieviju. Savukārt preces no Krievijas pērn importējuši ap 300 uzņēmumu, bet no Baltkrievijas ap 230, kas arī ir mazāk nekā gadu iepriekš. Un Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības pauda, ka uzsvars jāliek tieši uz importu ierobežošanu no agresoru valstīm, jo par šeit importētām precēm tā tad ir samaksāts un nauda ir nonākusi to budžetā. Vienlaikus viņš arī argumentēja, ka neesot vispārējiem Eiropas Savienības lēmumam par preču plūsmas pārtraukšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, Latvijas sev pašai individuāli uzlikt ierobežojumi nāktu par labu kaimiņu valstīm un to budžetam, piemēram, Lietuvai un Polijai. Paklausīsimies Jāņa Reira argumentus.
Vienīgais veids, kā beigt karu, ir sakaut Krieviju. Cita veida nav. Tas ir pirmais postulāts. Ja? Un mums ir jākoncentrējās uz atbalsta sniegšanu tieši šajā jomā. Eksports, imports. Tātad jautājums, vai mēs palielinām kas, vai mēs samazinām kas. Tās ir divas ļoti dažādas lietas. Ja? Es atgādināšu, ka Ukraina piegādā preces Krievijai. Visi šie lēmumi iespaidos nākamā gada budžeta veidošanu. Samazinot apjomu, tad kompānijas atstās un tā tālāk. Un es vienkārši piesaucu, lai mēs būtu godīgi pret sabiedrību. Tas, ko mēs lemjam, ietekmēs mūsu budžetu nākotnē un ne uz pozitīvo pusi.
Nu, lūk, un ņemot vērā arī tātad šo lēmumu paredzamo ietekmi uz Latvijas budžetu turpmākajos gados, komisijas vadītājs apspriedzes laikā vairāk kārt uzdeva jautājumu, ar kādu lēmumu komisija tātad varētu šajā jautājumā par sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju virzīties uz priekšu, un apspriedzes beigās komisija uzdeva Finanšu ministrijai kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju meklēt iespējams risinājumus kādām likuma izmaiņām. Pašlaik gan vēl tiešām izpaliekot konkrētībai tieši kādām. Tad skaidrs, ka saruna komisijā par šo pilsoņu iniciatīvu vēl turpināsies. Dāce.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad sarunas būs tik tālu par importu no Krievijas un Baltkrievijas, bet izmaiņas skars arī preces, ko ievad no Ukrainas. Eiropas Savienība plāno atjaunot muitas tarifus atsevišķu Ukrainas lauksaimniecības produktu importam, to starp olām. Šāds lēmums tikko pieņemts Briselē, pakļaujoties lauksaimnieku spiedienam pēc plašajiem viņu protestiem Eiropā. Un pagaidām tiek plānots, ka noteiks kvotas, ja tās nepāršnieks olas un citas preces varēs ievest Eiropas Savienībā bez papildu maksas, bet ja kvotas tiks pāršniegtas, būs jāmaksā muitas nodevu. Un vaicājām, kā šādu lēmumu vērtē Latvijas apvienotās putnukopības nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Gaigals.
Lēmumu mērķis ir cēls, taču tas pats mehānisms, kas ir paredzēts, tas nevar dot praktisku rezultātu. Tad, kad jau bija atcelta ievada muita, un tie apjomi, importa apjomi bija pieauguši 17 reizes. Un tad var iedomāties, kāds tas ir papildu apjoms, kāda Eiropas tirgū kopumā ieplūst vēda produkcija bez ievedmuitas un attiecīgi atstāja ietekmi uz tirgu kopumā. Bet fakts ir tas, ka mērķis jau bija palīdzēt Ukrainai, bet ar šo mehānismu nekādīgi nav iespējams palīdzēt Ukrainas valdībai. Nu, tāpēc, ka tie līdzekļi, kas ieplūstot lētāji produkcija Eiropas Savienībā, visa šī virspējuņa, kas tiek gūta, tā jau nenonāk Ukrainas valdības rīcībā.
Tikko dzirdējām apvienotās putnukopības nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Gaigala viedokli, bet kolēģi Sandra Dieziņu šodien apzina arī citu iesaistīto pušu viedokli, un par to tad vairāk runāsim raidījumā pēcpusdiena. Bet vai ārvalstu medijos objektīvi tiek atspoguļots notiekošais Latvijā? Neizpratni ir radījis ietekmīgā Vācijas žurnālā Der Spiegel nesen publicētais raksts par Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju situāciju. Rakstā ar nosaukumu Nevēlamie sniegta tendencioza informācija gan pausts, ka Latvijas valdība uzskatot šo sabiedrības daļu par potenciālu plasdarmu Vladimira Putina invāzijai, gan uzbūrta baiļu atmosfēru stāstot par ir kā notiekošu dažāda veida izrēķināšanos ar cilvēkiem. Latvijas Republikas ārlietu ministrija jau ir nosūtījusi protesta vēstuli žurnāla redakcijai, un situācijā ir vairāk iedziļinājusies kolēģi Ieva Puķe, kur šobrīd pievienojas studijā. Sveika, Ieva! Izstāst vairāk par šo situāciju, kas ir šobrīd radusies.
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Tātad raksts Nevēlamie žurnālā Der Spiegel, kam ir 800 tūkstoši liela auditorija, vācu valodā publicēts 9. martā, bet 14. martā klajā nākusi tā versija angļu valodā, kas gan nosaukt mazliet citādi. Latvija pievalks krūves savai krievu minoritātei. Apakšvirsrakstā vēl precizēts, ka runa iet par krievvalodīgajiem, tātad nevis krieviem, un teikts, ka tie veido aptuveni 30% no Latvijas populācijas, kas šie skaitļi īsti neatbilst, nav precīzi, bet to mēs varat iztirzīt vēlāk. Raksts sāks ar spilgtu kādas anonīmas sievietes IT speciālas Skatjas stāstu par viņas brālēnu, gan Latvijas pilsoni, kuram drošības iemesli dēļ nekavējoties likts pamest Latviju, un citāts pēc neilga laika divi slepenā dienas darbinieki stāvēja pie viņa durvīm, stāsta Katja, viņam deva tikai vienu stundu laika mantu pakošanai, un tad viņš tika aizvests uz nometni netālu no Rēzeknes, kur arī citi gaidīja deportācijas. Tālāk rakstā gan plašāk iztirzāts Krievijas federācijas pilsoņu jautājums, kam sakarā ar grozījumiem imigrācijas likumā šobrīd ir jākārto valodas pārbaudes, par ko ir arī bijis diezgan daudz informācijas medijos. Bet arī šeit informācija ir traktēta diezgan vienpusēji. Galvenais avots ir Olga Petkeviča, saskaņas kandidāta Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas Daugavpilī palīdz krievvalodīgajiem cilvēkiem kārtot šīs pārbaudes. Es runāju ar ministru kabinetas strateģiskās komunikācijas departamenta vadītāju Rihardu Bambalu, un arī viņš vērsa uzmanību, ka šajā rakstā gan izteikti smagi apvainojumi Latvijas valdībai, bet nav neviena oficiāla avota valdībā, ministrijās vai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Lūdzu, klausieties Bambalu teikto.
Tur ļoti daudz neprecizitātes, ļoti daudz faktuālas kļūdas, ļoti daudz paviršības. Esam iepazinušies detalizēti ar šo te Spiegela publikāciju kopā ar ārlietu dienesta kolēģiem un arī vēstniecību Berlīnē. Sagatavots ir vēstule Spiegela redakcijai, norādot uz to, ka būtu nepieciešams vairāk piedomāt gan pie faktu pārbaudes, gan pie redakcionālās atbildības, publicējot īstenībā vairāk kārtiem faktiem neatbilstošiem tendencijos ziņas par Latviju. Tur tas nav tikai viena epizode, tas ir pārpublicēts arī pēc tam angļu valodā. Un korekta reakcija no Spiegela puses būtu publicēt atvainošanos saviem lasītājiem par maldināšanu un sniegt labojumus par kļūdaini izplatīto informāciju.
Pēcpusdienā sarunu man ir solījusi pilsonīgas un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze, bet jau esmu parunājusi ar Latvijas universitātes pētnieku sociologu Mārtiņu Kaprānu, kas arī šo rakstu vērtē ļoti negatīvi, ja tā var teikt, tieši šīs stereotipizācijas dēļ un arī dažādu milzīga apjoma faktu kļūdu dēļ. Mairas Rozes kolēģi komunikācijas jautājumos man jau ir apstiprinājis, ka nekādas deportācijas nometnes pie Rēzeknes pat tiešām nav, un nu, tas varbūt ir tikai viens piemērs. Es dienas gaitā mēģināšu sazināties arī ar Der Spiegel redakciju, kā tas varēja gadīties, ka ir tapis šāds tik ļoti maldinošs raksts.
Paldies, Ievai Puķei, gan daudz te vēl ko analizēt. Cerēsim, ka tev izdosies arī ar Spiegelu sazināties, un tad šo tēmu noteikti plašāk analizēsim raidījumā pēcpusdiena. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijā kādai studentei liekts studiju darbā izmantot avotus krievu valodā. RTU gan norāda, ka tā nav obligāta prasība, bet gan aicinājums studentiem pēc iespējas izmantot materiālus, kas ir rakstīti kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Studenta apvienība uzskata, ka materiāla oriģinālajai valodai gan nevajadzētu būt vienīgajam iemeslam, kādēļ to neizmantot pētniecībā. Un par šo tematu vairāk interesējās kolēģis Inti Ambotis. Sveika, Sintī. Cik es saprotu, tu esi aprunājusies ar kādu studenti. Kas ir tie norādījumi, ko viņi saņēma konkrētajā situācijā?
Sveika, Dāc, sveicināt radio klausītāji. Kāda Rīgas Tehniskās universitātes tieši Liepājas akadēmijas studenti, kur vēlējās palikt anonīmi, Latvijas radio pastāstīja, ka rakstot studiju darbu, cits starpā izmantojas tad materiāls arī krievu valodā un likus arī atsaucas uz tiem, bet pēc darba nodošanas no pasniedzēja saņemts norādījums, un es citēju, nevajadzētu izmantot materiālus krievu valodā, tas ir arī viens no uzstādījumiem RTU, citāta beigas. Studenti pat laban darbu pārveidojot un šorīt vēlreiz vērsusies pie mācību spēka, bet joprojām saņēmusi atbildi, ka gala darba avotu krievu valodā nevarot izmantot, tāpēc viņa un citi kolēģi esot neizpratnē par to, vai tas nozīmē, ka mācību spēka turpmāk nepieņems darbus ar atsaucēm no materiāliem arī krievu valodā. Vaicāju RTU, vai tie ir kādi akadēmiskie nosacījumi, un universitātes studiju prorektora vietnieks Uģis Citskovskis skaidroja, ka tas ir aicinājums izmantot materiālus oficiālajās Eiropas Savienības valodās, bet tas nav aizliegums lietot avotus krievu valodā. Klausamies viņa teikto.
Nav tā, ka ir aizliegts izmantot krieviski sarakstītos šos avotus, jo, nu, kaut vai arī aizējot uz biblioteku, nu, ja ir šī grāmata un mēs uz viņu atsautos, tad ir tas, ko mēs aicinām studentus izmantot vairāk Eiropas Savienības valodās šos te literatūras avotus. Jā, tas, protams, pēdējo, kā saka, notikumi globāli ir raisījuši tādas pārdomas un arī ar Liepājas kolēģiem runājot, jā, nu, tas ir tas viens no pamatiem, bet tas, ko šobrīd viņi atbildēja, ka viņi nav strikti, kā saka, norādījumi vai kaut kāds izdots rīkojums, varbūt tas ir tieši kaut kāds konkrētais gadījums, kur varbūt tiešām students ar mācību spēku ir diskutējuši. Nu, šobrīd es teiktu, ka nu, mēs ļoti pie tā strādājam, lai būtu pieejami šajās Eiropas Savienības valodās visas arī databāzes, lai studentiem būtu nu, alternatīvas.
Augstskolas pārstāvis arī saka, ka RTU studenti pat laban ikdienā gana bieži izmanto zinātniskos materiālus, kas datubāzēs pieejami tieši krievu valodā, bet šādi gadījumi, kad kāds sūdzētos, ka liekts tos izmantot neesot iepriekš bijuši, un arī par šo gadījumu turpinās sarunas ar Liepājas augstskolu. Arī Latvijas studenta apvienība ar šādām situācijām iepriekš nav saskārusies, bet akadēmiskā virziena vadītājs Rudolfs Aleksandrs Strots vērtē, ka studiju darbu izstrādē nevajadzētu būt tieši liegumam izmantot kādus atzīmes izlasītus akadēmiskus materiālus tikai balstoties to valodā. Turklāt, lai arī lielākoties mūsdienās ir alternatīvas citās valodās, tomēr atsevišķās jomās daudzi akadēmiski pētījumi esot pieejami tieši krievu valodā. Vienlaikus studentu organizācijas pārstāvis gan spriež, ka iespējams savukārt kritiskāk studentiem jāizvērtē pētniecisko materiālu krievu valodā izmantošana, kur ir kāds dezinformācijas risks, kā politikas vai vēstures pētījumos. Taču kopumā tā ir studējošā akadēmiskā brīvība šo materiālu izvēlē. Klausamies.
Tas nedrīkst būt kā uzstādījums, ka šāds avots nedrīkst izmantot, pieņemot, ka šie avoti ir kvalitatīvi. Jo tomēr arī augstskola likums tā skaitā paredz akadēmiskās brīvības ietvaros, ka no studējušiem ir studiju brīvība, kas izpaužas tā skaitā arī zinātnes pētniecisko darbu izstrādē. Un ja tas avots ir kvalitatīvs un vispār atzīts un pēc visiem zinātnes principiem pareizi sastādīts, un tad avota oriģinālajai valodai nebūtu jābūt ierobežojumam. Varbūt arī būtu labi, ja studējušie skatītos uz avotiem no citām valstīm. Morālais arguments ir skaidrs, bet nu, ka tas ietekmē šādā veidā studiju procesu, tas, diemžēl vai par laimi, iet pret akadēmiskajām brīvībām.
Rīgas Tehniskā universitāte vēl norāda, ka jebkurš students šādos gadījumos var vērsties ar iesniegumu augstskolā, tāpat arī studentu apvienība aicina rakstīt, ja kaut kā šī studiju brīvība tiek ierobežota. Dace?
Paldies, Sintijai Ambotai, par šo skaidrojumu, kādus tad avots vajadzētu vai nevajadzētu izmantot pētniecībā, bet kā panākt, ka cilvēki savas pēdējās dzīves dienas var pavadīt cieņpilni un mainīt sabiedrības izpratni, lai nāve neradītu bailes. Par to šodien diskutē Latvijas Universitātē fórumā par hospīs aprūpes nozīmi Latvijā. No šī gada jaunums ir valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pacienta dzīvesvietā un līdz šim to ir izmantojuši 255 cilvēki un vairāk par to, kāpēc mobilās brigādes ir tikai viena daļa no paliatīvās aprūpes, kas ir sakārtota un kas vēl ir jāmaina un kāpēc tik svarīgi ir arī plašāks sabiedrības attieksmes maiņa. Paklausīsimies manu kolēģu Artis Skojas un Lauru Zvejnieku sarunām redījumā Labrīt ar Hospis LV līdzdibinātāju Ilzi Zosuli.
Mēs uzskatām, un to arī visa pasaules pieredze pierāda, ka labai hospisa aprūpē būtu jāsastāv no trim elementiem. Ilgstošā aprūpe pacienta dzīvesvietā, mobilās komandas un hospisa stacionārs. Šobrīd mums ir tātad 2,5 mēnešus viens no šiem elementiem, mobilā komanda, kurā ir gan mediķi, kurā ir garīgās aprūpes pārstāvi, gan aprūpētāji tieši, kas palīdz mirstošam, piemēram, bieži vien gulošam cilvēkam ikdienas aprūpi. Ja tātad mobilā komanda pēc attiecīgo dokumentu, pēc visu procedūras nokārtošanas ierodās, palīdz kaut kādā situācijā un dodās pie nākamā pacienta. Tā nav tāda aprūpe, uz kuru varētu, piemēram, paļauties tuvinieks vai ģimenes loceklis, kam jāiet uz darbu. Tā nav tāda, bet šis elements mēs esam ļoti, ļoti gandarīti, ka tas beidzot ir izdevies un netik ilgā laikā šis ir ieviests.
Bet uz to pilno aprūpu mums vēl ilgi būs jāgaida?
Nu, mēs ceram, ka nē. Arī šodienas fórums un mūsu visas hospisa LV aktivitātes mēs esam tiešām noskaņoti pozitīvi. Mēs joprojām tiekamies ar atbildīgām ministrijām, ar labklājības, ar veselības un rakstam un prasam un skaidrojam un stāstam, ka visu pārējo ar vajag, tie nav tik milzīgi līdzekļi. Jā, tāpat kā, piemēram, šogad ieviestā šī te mobilā komanda jau uz visu Latviju, tie ir 6,7 vai cik miljoni, kas mēs nerunājam pat desmitiem, simtiem miljoni. Jā. Šajā te aprūpē pats galvenais ir tieši šo te speciālistu algas.
Bet nu, tajā sistēmā ir ģimenes ārsti, ir ārsts speciālisti, kuri zina par šo iespēju, kuri rosina tos pašus konsīlijus. Arī tas jau ir iedarbojies, vai tā joprojām ir sistēma, kas jāiekustina?
Tā joprojām ir jākustina. Pirmo mēnesi mēs pavadījām tiešām tiekoties arī ar lielo slimnīcu vadību, skaidrojot, jo tur ir jābūt, lai visās sistēmās, lai parādās šie te pacienti, lai viņi ir ar pareizajiem kodiem. Tur ļoti daudz tiešām tādu sīkumu, ko varbūt mēs arī pat no sākuma nezinājām. Svarīgākais dokuments, lai šo te pakalpojumu saņem par valsts naudu, ir šis te konsīlija atzinums, kurā ir piezīme, ka cilvēka paredzamā dzīvildze ir līdz 6 mēneši un daudzam ārstniecības iestādēm personām tas liekas varbūt, ka tas ir pārāk tā skarbi, pārāk necilvēcīgi, varbūt tur labāk rakstīt kaut kādu kodu vai vēl kaut ko, cilvēks tādu ieraudzīs, visi būs šokā un tā tālāk. Bet mūsu tā pieeja un tas, ko mēs tādā garākā sarunā arī redzam, mēs sakam, hospisa aprūpe ir tā, kas ir, tā ir mirstoša cilvēka aprūpe. Ja? Vidējais pacients pie mums aprūpē ir 23 dienas šobrīd. Ja? Visām iesaistītajām personām būtu jāsaprot, kāda tagad ir tā sagaidāmā slimības attīstības gaita un kad cilvēkam tomēr ir jābūt gatavam tādai godīgai atklātai sarunai par to stāvokli un ka, protams, ir jāatmet ļoti daudz stereotipu šajā ziņā par to, kad varbūt labāk ir neteikt un melot.
Tālāk Ilze Zosule, labdarības organizācijas Hospice LV līdzdibinātāja un valdes locekle. Mūsu planēta strauji uzkarst, un tāpēc ir jāiedarbina klimata sarkanais brīdinājums, tā ir paziņojis ANO Pasaules meteoroloģijas organizācija, publicējot savu ikgadējo ziņojumu. Pagājušais gads esot bijis karstākais 174 gadu ilgajā novērojuma vēsturē, un pārspēt arī citi rādījumi, kas parāda, ka klimata pārmaiņu ietekme pieaug. Klimata eksperti uzskata, ka šis ir pēdējais brīdis, lai klimata pārmaiņas iegrožot un ar Pasaules meteoroloģijas organizācijas ziņojumu ir iepazinies kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Jā, nu kas tad šajā ziņojumā visvairāk ir izcelts?
Jā, labdien, ziņojumā ir teikts, ka pērn vidējā temperatūra uz Zemes bija par 1,45 grādiem pēc Celsija augstāka nekā pirms industriālajā laikā, laikmetā 19. Gadsimta otrajā pusē, un tas nozīmē, ka mūsu planēta atrodas ļoti tuvu 1,5 grādu atzīmē, kas 2015. Gadā Parīzē notikušajā ANO klimata konferencē tika nosprausta kā tāda galējā robeža, līdz kurai var pieaugt globālā vidējā temperatūra. Un, jā, zinātnieki brīdina, ka jau pārsniedzot šo te atzīmi, nu, tā šīs te pārmaiņas var kļūt nekontrolējamas, taču jāsaka, ka laikā no pagājušā gada marta līdz šī gada februārim šī te 1,5 grāda atzīme jau tika pārsniegta, jo šajā periodā Zemes temperatūra bija par vidēji 1,56 grādiem pēc Celsija augstāk nekā pirms industriālajā laikmetā, vismaz tā liecina Eiropas Savienības Zemes novērošanas programmas Kopernikus dati. Bet globālo sasilšanu veicina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu nonākšanu atmosfērā, un zinātnieki apgalvo, ka tas notiek straujāk nekā agrāk, un Pasaules meteoroloģijas organizācijas ziņojumā ir teikts, ka oglekļa dioksīda, jeb CO2 līmenis atmosfērā pašlaik ir par 50% augstāks nekā pirms industriālajā laikmetā. Un organizācijas ģenerālsekretārē Andrejā Celeste Saulo sacīja, ka klimata pārmaiņas ir mūsu planētas lielākā problēma.
This annual report shows that the climate crisis is the
Šis gada ziņojums liecina, ka klimata krīze ir galvenais cilvēces izaicinājums. Tā ir cieši saistīta ar nevienlīdzības krīzi, ko apliecina pieaugošais pārtikas nodrošinājuma trūkums, iedzīvotāju piespiedu pārvietošana un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Ekstrēmi laikapstākļi, piemēram, karstuma viļņi, plūdi, sausums, mežaugunsgrēki un spēcīgi tropiskie cikloni apdraud ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tie katru gadu rada ekonomiskos zaudējumus daudzu miljārdu dolāru apmērā. Cīņas pret klimata pārmaiņām izmaksas var šķist augstas, bet bezdarbības izmaksas ir daudz lielākas. Kā Pasaules meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretāre, es izsludinu klimata stāvokļa sarkano brīdinājumu.
The red alert about the state of the climate.
Jā, un ziņojumā arī teikts, ka pērn daudzviet pasaulē tika pārspēti karstuma rekordi un planētas straujajai sasilšanai bija arī uzskatām pierādījumi, jo cēlās ūdens līmenis jūrās, samazinājās ledus un sniega sega Antarktīdā un daudzviet pātrinājās ledāju atkāpšanās, un klimata pārmaiņas izpaudās arī postošākās dabas stihijās. Neraugoties uz kopējiem drūmajiem secinājumiem par klimata stāvoklī, Pasaules meteoroloģijas organizācija norāda, ka optimismu rada atjaunojamās enerģijas izmantošanas pieaugums pasaulē. Pērn, salīdzinot ar 2022. gadu, zaļās enerģijas jauda pieauga par gandrīz 50%, taču joprojām ir nepieciešams, protams, ieguldīt vairāk, lai veicinātu tieši atjaunojamās enerģijas izmantošanu un atteiktos no fosilajiem energoresursiem. Un arī Bristolas Universitātes klimata zinātnieks Dens Mičels uzsvēra, ka ir jārīkojas nekavējoties, lai samazinātu klimata pārmaiņu tempu.
Katra bezdarbības diena noved pie gadu desmitiem, gadsimtiem un pat ilgākām klimata pārmaiņām. Tāpēc ir ļoti svarīgi īstermiņā samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, īpaši ogļekļa dioksīda izmešus.
Jā, nu tādi lūk secinājumi par ANO ziņojumu par klimatu.
Paldies Uldim Česberim tik tālu par klimatu, satraucošas ziņas, un ar tām tad arī izskan redzījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstas montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa, un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Es tikai atgādināšu, ka redzījums pusdiena ir dzirdams ne tikai radioaparātos, bet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var atrast arī vēlāk ierakstā.